l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Tomboli bino mpoko ilamu pe bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na lina kana biso sangwa mokili lo ozali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lo epe sameli bino na Marius Muhunga boyo kasango tomeli bino opoko alelo. Na ituka ya Nord Kivu, bilenge basi, ba maman, pe bana ba, bana baye, ba kima kibitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali kumona pasi na bisika ba komeli.
Na batu msusi wa motema malamu, baya kusali sabatu po, ba deplase ba komi ebele, batu bao sufrir, ba bana basi ya mikena, bilenge, bazole kaleka na babalabala, bao senga, po banda ba kima ki, na bitumba misato yonso, nano bazwa bilo kwa koliate.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, maki ya soso mazali ko teka malisusu penzaste atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Ya problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka et mati. Masango koma cher. Masango soja, biloko bibalo a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosuki sabongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mukambi ya comité international de la diaspora congolaise. Kala masolo to bombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bula isi mamwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse. Kimia e zongi lelo mo kolomo mitano na mboka sake e zwa mina ba kilometre tukumi bale na sambo na ngumba goma. Sima bato baike ko kima na banda kona bango na kubanga sima lukito masasi ko beta na ndelo. Bisika mampinga ma M23 mazali ko ndongbana na ba ifardese na mboka Luhonga pene na ba kilometre zomi ya mboka sake. Président Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Assoumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eliki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kutia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye miipesa kanzela na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutu ya mazali pona kukolisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimboli susute na aéroport ya Kavumu na etuka ya Sud Kivu uto mokolo le 31 janvier moliki pona misala miye mizali kosale makuna pona bobongisi bwayango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokolo le 15 février mozali koya. Bosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na tuku misato na mitano na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikambi na bakonzi ba Sudan sima bozi bokonzi na makasi basenga ki lobi doliki na bakambi ba Union Africaine mpe ba CDAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kozwa bokonzi na makasi basakoli yango na yebisi ba misaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya maponami mokonzi ya ekolo. Nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matali ya uti kobimisa na ba bank nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba komisyon elektorale ya ekolo eye po na kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masale manakimia. Motango ya bato ba kufi na boningani bo mabele boye bo salemaki na mboka Ukraine pe Syrie o mokolo mwa yambo mponso moye mo komi pene na koto tukumi bale na mibale tompe 22,000 lisungi lya bikolo nzike komi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo minei sima likamali ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolo koleka ba million tukumwambe na ndambo esakoli USAID misala ya lisungi ya ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na ekolo Amerika. Boyokani kati na ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala ekolo Amerika to vice-president ya kala Mike Pence abengami kotatola liboso ya bazuzi na mayema salemaka o mokolo mwa le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako ya bakili mibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala ya bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial eyatiamaka na esika mikolo miliki na ministre ya sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Ndimbola na ye ekoki kopesa nzela na bazuzi koyeba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku mpona kopekisa bopona mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo Risi mabwakaki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biyike biyebipesaka lotiliki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa mpona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobi loleki president ekolo France Emmanuel Macron asakolaki ete azali na makoki te ya kopesa bampepo na mposo mizali koya. Nzoka nde president ekolo Russie Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakili mibeko ya ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama pe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya esika ezali kosenga lisungi mpona bayimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Bayimboka mingi bamboka nzike ya territoire Masisi bayebatika ndako mpe misala mia bango mpona nsomo ya bitumba bazali kobika na mikakatano mia ndenge na ndenge bisika bakimela na mboka Sake eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na engumba Goma. Ezali mingi nde bayimboka ya groupement Kamurunza na territoire na Masisi baike kati na bango bakomi kobelela likolo lya pasi eye bakomi komona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na territoire ya Masisi esengi onzela Leopold Mwisha moko na baima bongisima ye lisungi kouta na mbula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama mbaye bakomi komipesa na mibali pwete bazwa bilolo lia bazwa maso masengeli na kobanga ete bokono mpenzala bobo mabango. Maloba ma Leopold Mwisha moko na bayi Société Civile ya territoire Masisi toyo kaye
to ba bombe bande kukwea kote ya Kabati bakisingati kuna nde population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na bato mususu ya motema malamu ba kosalisa bato po ba déplacer bakomi ebele bato ba souffrir ba bana basi ya mikena bilenge bazolekaleka na balabala ba osenga po banda bakimaki na bitumba misato nyonso nano bazwa biloko ya kolia te na bakonzela biso ba kosalisa sino tokozwa bato kukufa po na nzala.
Likambuli elipesi penza nsomo mpe mpasi na mitema mia babundi ba makoki mamwasi ndakisa fili ya kaendo chipasa oyo zali moko kati na bango mpe mokambi ya lingoma lya politiki Convention des Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne COFEDEC na bokuse fili ya kaendo chipasa oyo abondisi ba mama banso baye bazuli kama liye mpe asengi na mbula matari eme malisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toyoka fili ya kaendo chipasa
na kubanda ko ebisa ba mama na ngai andeko na ngai oyo bakimi bitumba na bisika ya bandako na bango mingi bakutani esika bayebi te bisika ata mosusu bakenda te bali na ndako te baza na eloko ya kolia te eloko te moto akosalisa bango ya likolo na yango baza basi bakondition bazovivre na yango na kati lelo eza oyo mutu moko te akoki koluka kozala na yango na kati nazokabola mpasi na bango na ngai totiki bango te ya solo biso na butu toko kolala me bango bazolala te oyo baza na kanyamutina oyo bakimi lelo Sake situation na nord Kivu ekoma situation moko moto akoloba te okotaka na mabiro ya baorganisme ya lopoto omeka koluka solution me place biso tozali tokotika bango te tokokota babiro nyonso oyo tokoki kokota mpo ke mokili mobimba eyebake misu mpe mpo batia ngo na nord Kivu mpo situation wana eza ya baane na baane mikolo na mikolo gouvernement congolais eyali na devoir na yango ya yambo apres kodefendre na kosécurize mboka ya kotalela condition ya population na yango eyeba kotelema kosala action ya solo ya kokosa peuple te me ya kotalela bamama bazali bamama moboti mwasi ali moboti
na kotala lolenge batomboki ba 23 bazali se kobotola bisika mingi na etuka ya nord Kivu na bitumba bazali kosala na eleko ya état de siège kaino chipasa filia alimbola biso ete azali kososola likambo lina te mpona ye esengelaki bakonzi babongola makanisi mabango mpo ete bai mapinga ba ekolo Congo démocratique bazwa makoki maso mpe babengana batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
biso tolobaki yango banda 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya état de siège ezalaki yango solution te na ntango wana ezalaki soki olobi bongo babi bakotiaka na boloko mpo oyo oza contre état de siège ntango kaka toza na état de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke baresponsable ya mboka letat ekoki te na mission na yango ya yambo ya kodefendre mboka bayeli biso état de siège c'est comme si likambo ya état de siège ezalaki nde koboma eloko ebongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli mpo oyeba ete bakonzi ba mampinga ba etuka nord Kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bai mboka banso bakitisa mitema ya bango pamba te FRDC mampinga maekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyeli ya etuka ya nord Kivu wuta engumba Goma, Fiston Issé Mwami, pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Na pointe noire, na Congo Brazzaville, Maki Soso, Mazali kote kamalisu sou penzate, atako bato bazali, na posa na yango makasi. Bozangi bo maki boye, bozali bongo moko na mbano, ya bomati, ya ntalo, ya bilei, ba bokoli, bibwele, ba pesaka na basoso, tonanda sango uto pointe noire, na fera onabo.
Wuta basana njike talo ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta o bazando pebe magazini. Elongwe na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na batekisi na mipiko. Mopiko mwango motekisa mi na bakomeleso ya zando na 3500 francs CFA kulandisa ma 125 francs na like moko. Po na baboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta bulwa batalo ya bile ibwa bibwele. Kanisaki ya bilei ya soja molongwe na talo ya 22 000 francs mobuti na 35 000 francs CFA. Pe bilei ya masango molongwe na 10 500 francs mobuti na 20 000 francs ya mosolo mwa CFA.
Liboso ya probleme ya aliment de bétail. Bilia basusu babaliaka imati. Masango ekoma cher. Masango soja biloko bibale wana a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc, nous avons vu que le match a pris à cause de l'aliment de bétail et de la match. Tout ce qui est, c'est que nous avons importé le match. C'est la centrale d'achat pour tous les éleveurs qui ont l'aliment de bétail et de la dépôt. Le dépôt est à l'État. C'est même, par exemple, le levier à côté d'Agri-Congo, il y a des dépôts. Et chaque éleveur a l'aliment de bétail et de l'aliment de bétail.
Ubazando, likambo litali bubuti batalo ya mipiko ya liki lizalipe kutungisa batekisi. Likambo kani likomi koloba mandenge na ndenge na minwa komumia bakongole na tango mbula mataji mauzali kubunda isongo na bomo ibo atalo.
Ah, ma je mati utro, vrema je mati utro. Ekomi na 3500, vrema zo marchete. Parafo, ya ma gezalengi na 100 francs, vrema kote ka ibele. Na wa vrema ma ki vrema zo marchete. Pase je mati utro likolo. 125, 150, 125, vraiment, bah, vous avez souvaté. Avant, je vous ai dit, ma palette là, 2800, 2700. Vous êtes là, 100 francs, 100 francs. C'est bon. Mais vous avez souvaté ma palette là, 3200. faut que maintenant 3500, 125, 150. Vous pouvez vous acheter.
Pour ne pas beaucoup les bibouler, les cambolis et les singes, la mi, kouzoua ma penza, ma boko, ma bakambi, la tine kousunga, boboko, les hauts bingumba. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onabo. Tokomi Bongo, bomikolomiso, ma mitano, nangonga et tolanda kamana kamabiso, na kombo ya, etando ya, na bozindo. Bolimisangai na lilaka na biso na bozindo ya lelo edi isango akoyamba pona biso professeur Mpoyi Kamulai wazali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise mpe molakisi ya droit na université ya Kinshasa alimboli mpo etali mokanda ba diaspora ba komeliseni pona kosenga ete bana banso ba RDC bazali libanda bakoka kokomisa bakombo na bango mpona maponami atako bazali lisusu na mikanda ya mboka te tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kuleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Democratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali maponami to bokomisi kombo ya baponi ye ezali kosalima mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. To bengi yo po to yo ki ete lisanga ata wa États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mala mute
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana pengo na bipai mususu kerenda jituna mingi mingi ete zalaki ko kima diktatura oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktatura yango dure te na periode ya monsieur Kabila. Vedire ke bakongole mingi mingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapei oyo seni retenir mpona baelektio bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya na mboka wa kasi bazali kaka bakongole. Lera batonga biso batendaka kuna bato batendaka koyamba bango bazali kaka ba etudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire bakombatan mingi bazalagikuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazali banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole yango tosengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli baromi ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na elektio wana sikoyo lere tozoloba seni alobi te na loi electorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congole oyo ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisaki bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger tongili bongo te mpo baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora Deni baki ndeko sala mafora mikuna po ba participe kaka na ba minorite ya ba tongole ba zami kovibra po travaye na musika.
Mobeko seni eche po na kukomisa kombo ya ba poni. Na kanise ilandi pendenge buku likonzi ya ekolo Kongo de demokratike esenga esengeli mutu apesa ala kisatazali mwana mboka Kongo pe toyebi kino sikata batu balinga kamusu batu basusu balinga ndengo wana batu bazana double nationalité tupe bomona mboka mibale baye bako kuzala ba kongole kaka kasinanu ebongwa miti na buku likonzi
double nationalité etali somo kwazana na nationalité mibale misatu nine likambo wana etali senite likambo wana etali moto yango ye moko likambo wango etali letate po baoyo bazako sarole ao. D'ailleurs, du coup, je peux dire que dans mon cas, la biche, bateau, oyo, n'a qu'à y avoir. Et bien, n'a qu'à y avoir, vous avez la double, triple nationalité. C'est le cas que Kabila Zara qui convivre en Tanzanie, n'a pas de sport tanzanien. Je veux dire que M. Vadi Bangao, il y a Zara qui premier ministre de la biche, Zara qui n'a pas de sport en nationalité belge. Direction générale, il y a l'immigration. Et bien, il faut qu'il liste. C'est là qu'il y a des députés, des directeurs et des entreprises publiques et des gens qui ont une double nationalité. Car si on a attendu, le titre est à Congolais. Des gens qui ont commis les causes. Double nationalité est un problème qui est très grave.
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete soki seni elandi makambino bozo senga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Oyo entoka na bango balingi na baizonia wa kona kosefera enrole soki osefera enrole loko banga moko nakendaki komisera enrole katinakingaki esioki nazali na nationalité boni ndenge mingi yosala ezali kaka mibeko ya mboka moko toboyi discrimination
kasi yo na Kinshasa tango okendaki okendaki na mokanda nini mpona kosefera enrole basengaki yo mokanda to eloko
mosusu nazali kongole naza na passeport na ngai ya kongole d'ailleurs oyebi ke ba kongole ebele soko ozongi na kongo osengeli ozwa viza na mboka ye ofandi te lokola ezalaki yo ekomi na aéroport olebi ngai naza kongole mopesi yo viza osuti $90 soki combien mopesi yo viza supla mpona kodemontre ke moto oyo azali na poto oyo aza na afrique du sud aza kongole ifo alakisa mikanda oyo esengeli bato nyonso bazali ao na mboka bazobakisa soki ezali na carte de citoyen ya kalakala wana soki oza na attestation de naissance soki ozali na mokanda ata moko te modele ya mboka elobi ke ifo obimisa batemoin misat oyo basi baenrole bango deja badeklare ke yo ozali kongole. C'est ça que la loi dit. Je veux que je sois que biso bazali ebate ba kongole soki tozali mpona enrolement kuna ezala na Bruxelles, ezala na Paris, ezala na Washington, ezala na Johannesburg kuna na ye tawa sena yo olakisa passeport na yo ya kala okolakisa attestation de naissance na ye soki oza na biloko nyonso wana te okoki kokende kuna na batemoin misato batemoin wana balobi oyebi tata oyo oyebi mama oyo azali kongole mpenza lokola esala maka eza kosala maka awa na mboka yango wana tolobi ke dabord soko baexclure bakongole oyo bazali na nationalité ya mboka bazali kuna
siko seni ese ebandaki makokoma bakombo ya bato bwakala ata awa na libanda na États-Unis na libandi te kobanda kala mingi te na France ebandaki na Belgique na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ekopesama eyano ntango misala mango masima bandaki kala
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kosala soko seni aboyi na soko kwenye ifaya azizi soko senga na azizi akata matambe so soko kiko njima soko mokote ote bako njima sana diskriminasyon na kati mbisi
Bokende pa juste quand tango maponami ezana na décembre tango na era liboso ya maponami enrôlement aussi là ya mi balé peso kende na kokoma kende ko sila ya mi sa tope ekobanda bokende bozana tango bokende bo singa bazuzi bakatali kambo ngo pe bapisa bino ya no po bato batsu pe bayi bako kopona loka bozo singa
sikoyo Nyai mwana Congo, nazali na Belgique, nazali na France, na États-Unis. Je le dis que tu es congolais. Ndeko na ngai, tata na ngai, mama na ngai, oye bazali awa na Congo. Bato voté po bango, baza ba congolais. Nyai mwana na bango, nyai mwana na bango, na komi moto. Pamba, na commune de Paya. Est-ce que tu connais le conduit dans la Kamouana? Est-ce que la tradition a dit que il y a Bantu, le collateur, comme il y a Kakoleba? Est-ce que tu connais le
conduit? Je suis un peu plus tard, 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 je suis un
peu plus tard. Ça dépend de la réponse. Je veux que ça se mette. Prendre suffisamment de temps pour Bayamola, Batia Matoui, le Matamboui, le Josephine. Mais le chef qui va boire, il y a un autre offensé, la justice. Par contre, on est de la IOP, si vous voulez être offensé, la justice, il est dit, en le dit, monsieur. Donc, si le Matanda n'est pas le président, il y a celui, donc, celui est. Aya no la dice, so ki apetiti so repos, akoko lo ba, na yeki di no, so ki makamo, bango moko makengeti na justice ko tina, so ki makoko sa la eleksyon na moka mitano yo petan. So ki mokena na dice zali elekiye makati. Yen moko se ni akokiko kende kuna na justice, adikala, bato yo ba zali na na bataya na namboka bataya kuna wazio chena tu angrelema ye mpokiso tekokiso
mtuna musu ezali bozo bangate loko la mboka na musu ezana kokoso ete pesa nzela ete bapaya basusu bao baza peba na kongo te loko la mwaya ya kula kisa soki baza bana kongo to te bango peba kota kaka na simana loko la bambuka zinga nzinga ba rwanda na basusu peba pesa bakombo kaka mba batuza ba diaspora
Mais on va faire ma bonne lecture. Pour autre, on a tout dit qu'il faut obéir sa mokanda, le cola, bande de conabiso, bazalea, on a congo. Mais c'est une bande. Now, si vous voulez dire, ma païa. Quand ce que vous avez dit, ma païa, à qui vous avez dit, le dit, à qui interviewer. Alors, vous avez dit, ma bonne lecture, congolais. Ajikuna na centre d'enrôlement. Mais nous montons à quoi le banaier, nous aux âmes au cas. Nous avons dit na Congolais, moko, comme on a eu Chalika, et à son âme pour assurer à Kofi. Azaraji, nous l'aimons, mais Azaraji Congolais. Donc, Congolais, il faut, pour que nous on a la bateau de Dieu, le fonctionnaire, le collègue, les amis, que nous voyons, pour nous on a la Congolais.
Ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise na Elobeli ya Edi Sango ma solo mainde sukisi manaka mabiso ma mokolo malelo totoni bino botoni bisika biso bozoma ki pona kolanda ma solo na biso songo mokililo soki tokomela ki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo o nzela ya masini boko ki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sana pete soki ozali na Facebook ya kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino botondi mpe pokwa elamu weekend elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sangwa mokili lelo botikala malamu.